Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, muqaddas kitobimizdan Ibtido kitobining 3-bobi, 4 va 5 oyatlarini o'qib ko'rsak, shunday oyatlarga ko'zimiz tushadi. Ilon esa xotinga: "Yo'q, o'lmaysizlar", dedi. Chunki Xudo biladiki, sizlar bu mevalardan yesalaringiz, ko'zlaringiz ochilib, sizlar ham barcha yaxshi va yomon narsalarni biladigan bo'lib, Xudoga o'xshab qolasizlar. Shaytonga Xudodan shubha qildirishni o'zi yetarli bo'lmadi. Shunda u ochiqchasiga bu haqiqat emas deb aytdi. Shayton Xudoni yolg'onchi deb atadi. Uning gapiga ko'ra, Xudo odamlarning ko'p narsani bilib qolishdan qo'rqib, yaxshilik va yomonlikni bilish daraxtidan yeyishni taqiqlab qo'ygan. Makkor iblis haqiqatni yolg'on bilan aralashtirdi. Haqiqatdan ham o'sha daraxtning mevasidan odamlarning ko'zlari ochiladi. Ular yaxshilik va yomonlikni biladilar. Biroq buning natijasi ularning Xudoga o'xshab qolishini anglatmas edi. Bundan tashqari shayton ularga "O'lmaysizlar" deb aytdi. Bu esa aniq yolg'on edi. Xotin qarasaki, o'sha daraxt ko'zga chiroyli ko'rinadi. Mevalari juda yeyishli ekan. Xotin "Qani endi mevalar menga donolik ato qilsaydi" deb orzu qildi. U daraxtning mevasidan olib yedi. Keyin yonida turgan eriga ham berdi. Er ham yedi. Ibtido kitobining 3-bobi, 6 oyatida xotin mevani oldi. Ikkalasi ham yedi. Azizlar, bizga ma'lumki, Xudoning amrlarini buzgani uchun ayollarni asrlar davomida hukm qilib kelishgan. Biroq shuni e'tiborga olish kerakki, odam ato Momo Havoning shayton bilan gaplashgan vaqtida o'sha yerda turgan edi. Shuning uchun Momo Havo qanchalar gunoh qilgan bo'lsa, odam ato ham shu darajada aybdor. U Momo Havoning mevadan yeyishiga xalaqit bersa va ustiga ustak o'zi ham yemasa bo'lardi. Lekin ularni ikkalasi ham yedi. Xudo amri buzilishining natijasi tezlik bilan ko'rindi. O'sha zahoti ikkovining ham ko'zlari ochilib, ular yalang'och ekanliklarini anglab yetdilar. Anjir barglarini sonlari atrofiga tizib, o'zlariga yopong'ich yasadilar. Oqshom payti shabada isib turganda, ikkovi bog'da Parvardigor egamizning yurganini bildi. Odam va xotini Parvardigor egamizning nazaridan qochib, bog'dagi daraxtlar orasiga yashirindilar. Azizlar, shuning bilan bugungi mavzumiz shu yerda o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.